ez daba izango gutxiengoak nahi gabean.
Bardoak 2012 taldekako txapelketak bigarren faseari ekingo dio datorren asteburuan. Lorea Harburua da, Nafarroako Bertsozale Elkarteko kidea. Kaixo Lorea, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, guztia martxan da beraz, eta jada bai, gaur aurreratu eta modu ofizialen esango dugu bigarren fasea hementxe datorrela.
Hori da, bai. Bigarren faserako datak edo, bai, finkatua genituen martxoaren bitik, martxoaren 18ra bitartean. Baina, bueno, horre, hiru aste buruko tartea izan dute, sailkatutako taldeek beraien saioak edo antolatzeko, eta ba, guztiak ba, aste buru honetan, eta datorren aste buruan jokatuko direnez, ba, bueno, ostiralean ekingo diogu fase berri honi.
Bueno, beraz, martxoaren 9-10ko asteburuan, alde batetik, eta urrengoan, aste bate beranduago, 17-18koan izango dira, aurre finaletako, 6 saio guztira, esan genuen, joan etorriko saioak izango zirela, talden herri eta eskualdetan. Ez da, Lorea?
Oida, bai. Bai, 6 talde zelkatu dira bigarren fase honetan, binaka arituko dira leian, bai, eta, bueno, ba, talde bakoitzak bere herrian, bere etxean saio bat jokatuko du, eta bertze saioa, ba, bueno, tokatu zaion taldearen herrian eginen du, bai, orduan, ba, hoxe, asteburu honetan hiru saio izango ditugu, eta datorren asteburuan, ba, bertze hiru saioak, ez?
Bueno, ba, ondo baderitzozu, seguru honezkero, entzulek ere zain izango direla, asteburu honetakoak errepasatu ditzagun, Lorea?
Bai, ba, bitu. Hortziralean hasiko dugu, saioekin hasiko gara hortziral honetan, eta bi saio jokatuko dira. Bat, Iturengo herriko etxeko ganbaran, berso afari bat antolatu dute bertakoek, gaueko 9 izango da, eta bertan arituko dira etxeko taldea do, erauntxi taldeak, bai, taldekideak barkatu, Malerreka eta Oronozko bertsolariek osatzen dute, eta lehiatuko dira Leitzako Leitzaundi taldearen aurka. Eta ostiralean bertan, hemen Iruñan bertze saio bat izango dugu, Iruñeko Iruñazarra ostatuan, arratsaldeko 7:30 bertso saioa izango da bertan, eta ondotik afaria, afartzeko aukera ere emanen da. Eta bertan arituko dira taldeko, etxeko taldea barkatu, bertze maldikoak, eta Lesakako Rimak Eskaizko taldea. Eta larun batean ja, hirugarren saioa jokatuko da, Etxarri Aranazko gaztetxean, gaueko 10 izango da bertso saioa, eta bertan arituko dira Etxarriko Biliskorriko taldea eta Barainaingo Beteranoak.
Bueno, horixe beraz, asteburu honetan izango dugun menua, eta bueno, lehenengo fasea ikusita, bagauzak nola joan diren kontuan izan da, Lorea, espero beharko da, berriro ere, jendearen aldetik, entzunen aldetik, sekulako erantzuna, ez da?
Ba, bueno, hori espero dugu. Egiarran, bai fase batetik bertzera, ez dugu formato aldatu, eta, bueno, saiatu gara, bai lokalak, pixkat handiago, hau da, foro handiagoko lokalak eta biltzen, eta pixkate hori ere kontutan hartzen, baino ez dugu nahi izan giroa aldatzea, eta nahi izan dugu ba, formatu berarekin jarraitu, ez?
Bai.
Eta, bueno, ba, formatu berak aurreko fasean izan duen erantzuna ikusita, ba, espero dugu fase honetan ere erantzun antzekoa edo berdina izatea. Eta horretan, ba, bueno, aleginduko gara, orain komunikazio lan egin behar dugu horretarako, eta, bueno, guk inguruan bai ikusten dugu jende animatuta, eta ikusten da mugimendua,
bai,
eh?
Ez da.
Baina, bueno, azte burua iritsi hartzen dugu jakinen zehazki noski nola erantzun duen jendeak.
Normala da, bai. Esan duzu, saiatu zaretela, formatoa bere horretan mantentzen, gauzak horrela, egin beharreko lanen inguruan, eta gauzak aldatuko dira edo lehen faseko estilo berean jardun beharko dute taldeek?
Ez, ba, bueno, lanak pixka talatuko dira hori bai, bai bertsolariei, nola entzulei, bueno, bertze zerbait ere eskaintzeko, eta bueno, lan berriak ere erakusteko, ez, lan batzuk mantenduko dira, hasierako agurra, aurretik prestatu ekarri beharko dute taldekideek, eta hori ere puntua garri izango da, eta lehenengo blokea deitzen diogun hori ere mantendu egingo da, alegia zortziko handian ofizioka zortziko txikian eta kompletan aritu beharko dira, eta gero aldaketa batzuk sartu ditugu, kasu honetan, bigarren fase honetan, ba, zortziko txikian bertsolari hiru punturi erantzun beharko diote, gaia eman da, bi bertso kantatu beharko dituzte, eta beste batek, ba, bertso bat osatu beharko du, hitza oin bezala erabilita. Eta laugarren blokea deritzoguna edo ere aldatu eginda, bai? Abanera doinuan bertso bat osatu beharko dute bi bertsolarik aurkezlea koinak emanda, amarreko handian ere bertso bat osatu beharko dute azken aurreko puntua emanda, eta amarreko txikian iruna bertso ofizioka kantatu beharko dute bi bertsolarik. Eta, bueno, ja bukaerako blokea berdin, puntuka taldekiden artean arituko dira, eta bueno, ba, gero bukaerako agurrak puntuagarriak ez direnak. Baina, bueno, hor ikusten denez, ba, bi bloke edo aldatu egin ditugu, pixkat moldatu, naiz eta hori, formato edo itxura berdineko lanak izan,
Bueno, hori lanari dagokionean, noski, finalari begira, ba, askoren eta askoren helburua ametsa hori izango denez, puntuazioak eta nola joango dira, edo zeren arabera hartuko dira kontuan behintzat, joan etorriko saioak izango direnez, pentsatzen dut, biak baloratuko direla, Lorea.
Bai, aurreko saioetan bezala, saio bakoitzean, epaileak izango ditugu, beste talde, bueno, kasu honetan, bigarren fase honetan, lehenengo fasean, kanpoan gelditu diren taldekideak izango dira epaile, bai, eta saio bakoitzean, talde bakoitzeko bina egongo dira, beraz guztira lau, saio bakoitzean, eta gero, ba, publikoaren botoare kontutan hartuko da, ez? Publikotik bost pertsona hautatuko dira, edo proposatuko zaie, ba, botoa emateko aukera hori, eta beraien botoa kontutan hartuko da boto bakarra osatzeko. Orduan, bueno, saio bakoitzean ba bost boto edo izango dira. Eta gerta daitekena da joan etorrian, ba, talde bakoitzak etxeko saioa edo kanpoko saioa irabaztea, bai, eta bana ba empatatuta edo berdinketa bat hor gelditzea. Kasu horretan, ba, kontabilizatuko dira aldeko dituzten puntuak, epaileenak alde batetik, eta horretan ere berdinketa bada, ba, ja publikoaren boza sartuko da hor. Baina, bueno, sistema berdina jarraituko.
Bai, hori da. Orokorrean behintzat. Bai. Ba, oso ondo, ba, bueno, beraz, gauzak honela, bigarren fasea abiatzear dela, ostiral honetan, esan dugu, Iturenen, eta Iruñan, izango direla, lehendabiziko itzorduak, eta larumatean, Etxarrin da, hauxe, ba, final aurreko, lehendabiziko, saioa deitu genezaiokena. Ba, Lorea, ondo baderitzozu, datorren astean, bigarren fase honen, lehendabiziko saioak emandakoaren laburpena egingo diguzu, eta urrengoa ere ba aurkeztuko diguzu.
Ederki.
Eskerrik asko, aste ona pasa, eta datorren astera arte, Lorea.
Vale, berdin, agur.